ብኣርማዒት ዝቁፀሩ ኡጋንዳውያን ወነንቲ ኣብያተ ንግዲ ናብ ጎደናታት ዋና ከተማ ካምፓላ ብምውፃእ ተቃውሞኦም ኣንጻር ቻይናውያን ነጋዶ ገሊፆም። ነጋዶ ተሃገርን ገለ ሰበስልጣን ኡጋንዳን ወፃእተኛታት ናእሽቱ ናይ ንግዲ ትካላት ካብ ምውናን ክኽልከሉ ኣለዎም ይብሉ። መንግስቲ ብወገኑ ነቲ ወጥሪ ንምህዳ ቃል ኣትዩሎ ዊንታ ኺዳኔ ንፀብጻብ ሓሊማ ኣቱማኒ ተመርኪሳ ነዚ ስዕብ ሰሪሓ ኣላ።
ኡጋንዳዊ ወናኒ ቤት ንግዲ ኤቨረስት ካዮንዳ ኣቦ መንበር ማሕበር ነጋዶ ኡጋንዳውን እዩ። ንሱ መንግስቲ ወፃእተኛታት ንኣሽቶ ኣብያተ ንግዲ ክውንኑ ዝኽልክለሉ ግዜ ሕጂ ይብል።
If you are a manufacturer who has been selling to you, establish a shop in your home country and is doing good.
እቲ ኣቕራቢ ኣብ ዓድኻ ቤት ንግዲ እንተኸፊቱ እሞ ብጅምላን ብውሑድ ኣቕምን ነቲ ምህርቲ ምሻጥ እንተጀሚሩ ንስኻ ካብቲ ንግዲ ትወፅእ ኢኻ። ካልኣይ ቻይና ንዜጋታታ ናይ ቀረፅ ምጉዳል ፖሊሲ ተተኣታትልና። ስለዚ እቶም ንወፃኢ ዝሰዱ እዚ ምጉዳል ቀረፅ ይምልከቶም እዩ። በዚ ድማ እቲ ካብኦም ዝመፅእ ኣቑሑት ካብቲ ናይ ኡጋንዳውያን ኣቑሑት ዝሓሰረ እዩ።
ካብ 2009 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብ ኡጋንዳ ሓሓሊፉ ተመሳሳሊ ተቃውሞ ክረአይ ዝፀንሐ ኮይኑ ገለ ቻይናውያን ነጋዶ እውን ኣብቲ ሃገር ብዘይሕጋዊ ወረቐት ክሰርሑ ብምፅንሖም ካብ ኡጋንዳ ተባሪሮም እዮም። እንተኾነ ግን ኡጋንዳውያን ነጋዶ እዚ እኹል ኣይኮነን ይብሉ። ዝሓለፈ ሰሙን ኡጋንዳውያን ነጋዶ ናብ ጎደናታት ካምፓላ ብምውፃዕ ዕዳጋታትና ግደፉልና ዝብል ጭርሖታት ብምስማዕ ሰልፊ ኣካይዶም። ኣብ ኡጋንዳ ወፃእተኛታት ናይ ስራሕ ፍቓድ ክሳብ ዝሃለዎም ኣብ ንኣሽቶ ኣብያተ ንግዲ ከይሰርሑ ዝኽልክል ሕጊ የለን። ኡጋንዳውያን ነጋዶ ግን ብዛዕባ ወፃእተኛታት ነጋዶ ብፍላይ ድማ ቻይናውያን ነጋዶ ተቃውሞኦም ክገልፁ ፀኒሖም እዮም። እቶም ቻይናውያን ብልዑል ደረጃ ኣውፈርቲ ናብቲ ሃገር ይኣትዉ እሞ ብዘይግቡእ ምዝገባ ኣብ ንኣሽቱ ኣብያተ ንግዲ ይሰርሑ እውን ይብሉ። ኣምባሳደር ቻይና ኣብ ኡጋንዳ ዘንግዙ ኪያንግ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ይብሉ።
Chinese businessmen are within the legal boundaries and no one violate the law, but there is a phenomenon because someone is not happy. I think we should
እቶም ቻይናውያን ነጋዶ ብመሰረት ሕጊተ ሃገር ዝተቀየዱ እዮም። ዝተጣሐሰ ሕጊተ ሃገር እውን የለን። ገለ ዘይሕጉሳት ወገናት ኣለዉ። ስለዚ ነዚ ጉዳይ ብሕጊ ጥራይ ክፍትሕ ኣለዎ። እቲ ካልእ ነገር ኣነ ክሳብ ዝፈልጦ ካብ ቻይና ኣቑሑት ክተእቱ ከለኻ ቀረፅ ኣሎ። ስለዚ እቲ ቀረፅ ኣይኸፍሉን ዝብል መሰረት ዘይብሉ ክሲ እዩ።
ናይ ኡጋንዳ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ክፍሊ ወፍርን ብሕታዊ ትካላትን ሓላፊ ኤልቪን ኣኔት ቦገኖም እቲ ሚኒስትሪ ነቲ ጉዳይ ክከታተሉ ከም ዘሎ ሕብሩ።